إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinci təqvalı olmağınıza çağırıram. Bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Allah Taala öz kəlamında buyurur ki biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki qiyamət günü Allah Taala bütün məxluqatını öz huzurunda cəm edəcək. Birinciləri və sonuncuları. Liyeciyellezina ahsau bima amilu və yeciyellezina ahsanu bil husna. Bu pislik edənlərin cəzası və yaxşılıq edənlərin mükafatının verilməsi üçündür. Elə bir gün ki uzun bir gün olacaq. Əzəmətli, dəhşətli və qorxulu bir gün olacaq. Kədəri, hüzünü şiddətli bir gün olacaq. O gün ki, Allah Taala bəndələrini o gündən çəkindirib və onlara o gün üçün hazırlıq görməyi əmr edib. Yə eyyuhənnəs, ittəqu rabbakum innə zəlzələtəs-səəəti şeyyun azim. Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həqiqətən, o günün sıxıntısı dəhşətli, müthiş bir şey olacaq. Yəvmə tərəvnəhə tədhəlu kullu murdiətin əmmə ərdiət və tədəu kullu zəti həmlin həmləhə və tərən nəsə sukara və məhum bi sukara və ləkinnə əzəb Allahi şədid. O gün ki, hər süd verən ana süd verdiyi, əmizdirdiyi uşağı unudacaq. Hamilə qadınlar bətinlərində olanı salacaq və insanları sərxoş zənn edəcəksən, lakin onlar sərxoş deyirlər, lakin Allah Taalanın əzabı şiddətlidir. Elə bir əzəmətli gün ki, günəş yaxınlaşacaq. Günəş məxluqata yaxın olacaq, hətta bir mil miqdarında onlara yaxın olacaq. Və insanlar etdikləri əməllərinə görə tərin içərisində olacaqlar, tər içərisində boğulacaqlar. Bəzilərinin təri topuqlarına qədər, bəzilərinki dizlərinə qədər, bəzilərinki belinə qədər, bəzilərini də tər buxovlayacaq, ağzına qədər tərin içərisində olacaq. Necə ki, Uqbə ibn Əmir radiyallahu anh buyurur ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, günəş yerə yaxınlaşacaq və insanlar tər içərisində olacaq. Və bəziləri topuğuna kimi, bəziləri baldırının yarısına kimi, bəziləri dizinə kimi, bəziləri buduna kimi, bəziləri belinə kimi, bəziləri çiyinlərinə qədər və bəziləri də boğazlarına qədər və bəziləri də ağzının yarısına qədər tərin içərisində olacaq və elələri də olacaq ki, tər onları örtəcək. Və İmam Buxari və Müslim Əbu Hüreyradan rəvayət etdiyi hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insanların təri qiyamət günü o qədər çox olacaq ki, yerin 70 qat dərinliyinə qədər gedəcək və tərə onları boğacaq və ya buxollayacaq, hətta qulaqlarına qədər tərin içərisində olacaqlar. O əzəmətli gün, kədərli və şiddətli kədəri olan bir gündə, uzun bir gündə Allah Taala mömin bəndələrini seçəcək. Və mömin bəndələrinin içərisindən elələri olacaq ki, xüsusən onlar üçün bu şiddətli gündə kölgə yaradacaq. Hansı ki, onun haqqında danışmaq istəyirik. O əzəmətli kölgə hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o kölgəni və o kölgədə olanları vəsf edir. Əbu Hüreyra radiyallahu anhunun hədisində. Bu hədis ki, İmam Buxari və Müslim onu səhihində rəvayət edib, buyurur ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, səbətun yuzulluhumullahu fi zillih, yəvmə lə zillə illə zilluh. 7 sinif insan olacaq ki, Allah Taala heç bir kəsin və heç bir kölgənin olmadığı bir gündə onları öz kölgəsində kölgələndirəcək. Və sonra buyurur ki, kimdir onlar? Buyurur ki, imamun adil, adil, ədalətli imam. Və şəbbun nəşə fi ibadətillə və Allah Taalanın ibadətində ömrünü keçirmiş, yaşamış, böyüyüb başa çatmış cavan və rəculun qalbuhu muallaqatun fil məsacid və qəlbi məscidlərlə bağlı olan kişi və rəculəni təhəbbə fillah İctəmə əleyhi və təfərraqə əleyhi. Və iki kişi Allah üçün bir-birini istəyən iki nəfər, iki kişi Allah üçün cəm olub, toplaşıb, Allah üçün ayrılıblar. Və rəculun dəətü imratun zəti mansıbin və cəməl fəqalə inni əxafullah. Və bir kişi ki, onu nüfuz və ya vəzifə sahibi və gözəllik sahibi olan bir qadın öz nəfsinə çağırır zina etməyə və o deyir ki, mən Allahdan qorxuram. Və rəculun təsaddəqə bi sadəqətin fəəxfə hətta lə tə'ləmu şiməluhu mə ənfəqə yəminu. Və sədəqə verən bir kişi sədəqə verdiyində sədəqəsini gizlədər o dərəcədə ki sol əli onun sağ əlinin verdiyini görməz. Və sonra buyurur ki və rəculun zəkərəllaha xaliyə fəfadət aynə. Və bir kişi təklikdə Allah talanı xatırlayar və gözləri yaşarar. Və bu əzəmətli hədis hansı ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət edir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç bir kəsin kölgəsi olmayan bir gündə Allah Taala 7 sinif insanı kölgələndirər. Və alimlər ixtilaf ediblər. Allah Taalanın kölgəsi dedikdə nə qəsd olunur bu hədistə? Və buyurur ki, Şeyx Rabi Hafizahullah bu kölgəni vəsm etmək üçün onu araşdırmaq üçün yazdığı kiçik bir risalədə buyurur ki, şək yoxdur ki, bu kölgə Allah Taalanın ərşinin kölgəsidir. Hansı ki, Allah Taala möminlərinə bu kölgədə onları kölgələndirməyi vəd edib. Və kölgənin də Allah Taalaya nisbəti şərəfə görədir. Məxluqun xaliqə nisbətidir. Və bəzi alimlər buyurub ki, Allah Taalanın kölgəsi Burada məqsəd lütfü, rəhməti və qorumasıdır və bu da xatadır. Və bəzi alimlər buyurub ki, Allah Taalanın kölgəsi, yəni Allah Taalanın xəlq etdiyi kölgədə. Və səhih olan budur ki, necə ki, Şeyx Rabi, həmsinin başqa alimlər, İbn-i Hibbən, İbn-i Məndə, Əbu Cəhvər Ət-Tahavi, həmsinin İbn-i Əbdülbar, İbn-i Qeyyim, İbn-i Qutaybə, İbn-i Kəsir, Qurtubi, Sədi, Suyuti, Mabarakfuri və İbn Həcər kimi alimlər, eləcə də Şeyx Albani, Rahiməhumullah, onlar hamısı eytiqad ediblər ki, bu hədisdə keçən kölgə Allah Taalanın ərşinin kölgəsidir. Ona görə İmam Albani, Rahiməhullah, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun bu hədisini nəql edəndən sonra buyurur ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əynə mütəhəbbunə bi cəlali, əl-yəvmə uzilluhum fi zilli arşi, yəvmə lə zillə illə zillu. Hanı mənim izzətimə görə, mənim cəlalıma görə bir-birini istəyən iki nəfər bugün heç bir kəsin kölgəsi olmadığı bir gündə onları ərşimin kölgəsində kölgələndirəcəm. Və başqa bir yerdə Şeyx Albani buyurur ki, Əbu Hüreyranın hədisini nəql edəndən sonra buyurur ki, bu hədisə Salman radiyallahu anhının hədisi şahiddir və onun ləfsi də budur ki, Allah Taala buyurur ki, 7 sinif insanı ərşimin kölgəsində kölgələndirəcəm. Və sonra buyurur ki, ərşin kölgəsində kölgələnmək haqda hədislər mutavatir dərəcədədir, yəni çox saydadır, çox sayda gəlməkdədir. Və fikir versək, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 7 sinif insan, yəni 7 növ insan və möminlərin içərisində bu insanlar olduqca çoxdur. Və başqa hədislərdə gəlib ki, bu 7 sinifdən əlavə də insanlar olacaq ki, hansı ki Allah Taala onları öz kölgəsində kölgələndirəcək. Necə ki, başqa bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, kim ehtiyacı olan bir kəsin köməyində durarsa, Allah Taala onu ərşinin kölgəsində kölgələndirər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu 7 sinif, 7 növ insanları vəsf edir. Və buyurur ki, birinci, adil imam, yəni adil rəhbər və fərq etməz dövlət başçısıdır və ya hər hansı bir vəzifənin başçısıdır və ya hər hansı bir ailənin başçısıdır. Adil imam, hansı ki, ədalətlə hökum verir. Və iki nəfərin arasında olsa belə ədalətlə hökum verərsə, bu əzəmətli hədisin vəsfinə düşür. Hansı ki, haqla hökum verir və havasına tabi olmur. Və İbn-i Qeyyim Rahiməhullah bu hədisi şərh edəndə, bu 7 sinif insanları vəsf edəndə deyir ki, bu 7 sinifin hamısına bu sifətdə olmağa kömək edən öz havalarına uymamalarıdır. Öz havalarına uymaqdan uzaq olmalarıdır. Eləcə də bu hakim Allahın hökmü ilə hökm verərsə, haqq ilə insanlar arasında ədalətlə hökm verərsə, öz havasına uymazsa, bu hökmə daxildir, bu vəsfə daxildir. Buyurur ki, Allah Taala, Ya Davudu, inna cəalnəkə xəlifətən fil ard, fəhkum beynən nəsə bil haqq, və lə tətəbiul həvə fəyidillikə ən səbili. Ey Davud, biz səni insanların içərisində xəlifə təyin etdik, haqq ilə hökm ver, öz havana uyma, bəlkə səni yolundan azdırmasın. Və İmam Müslim, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədistə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ədalətli olanlar qiyamət günü Rəhmanın sağında, Allah Taalanın yanında o, nurdan minbərlərdə oturacaqlar və Allah Taalanın hər iki sağdır o kəslər ki, hökümlərində, ailələrində və əllərinin altında olanlar üzərində ədalətlidirlər. Əgər bu ədalətli bir imamın, rəhbərin savabıdırsa, ona veriləcək mükafatdırsa, düşün ki, onun əksi olan insanın, zalimin cəzası nə olacaq? Zalimin cəzası necə əzəmətli olacaq? Ona görə Allah Taala zalimləri vəsf edəndə buyurur ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Elə zənn etmə ki, elə hesab etmə ki, Allah Taala zalimlərin etdiyindən qafildir. Yox, biz onları gözlərin bərəldiyi günə gedikdiririk. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məqəl ibn Yəsarın rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, elə bir qul yoxdur ki, Allah Taala onu rəyyətin üzərinə əmir təyin etsin və öldüyündə onları aldatmış halda ölsün, qiyamət günü Allah Taala ona cənnəti haram edər. Lakin bu o demək deyil ki, hakim və ya imam zalimdirsə ona qarşı çıxmaq olar. Xeyr, heç də çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hakim zalim olsa belə ona eşidib itaət etməyə əmr edib, ta ki Allahla qarşılana qədər və haqqı Allahdan istəməyə əmr edib. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavan, hansı ki Allah Taalanın ibadətində həyatını keçirib, böyüyüb, başa çatıb, cavanlığından, uşaqlığından Allah Taala onu salih əməllərə müvəffəq edib, salih əməlləri ona sevdirib, pis və günah əməllərə qarşı onda ikrah hissi oyadıb, onu tərk etməyə onu müvəffəq edib və bunun da əsas səbəbi düzgün tərbiyədir. Və həmçinin oturub durduğu insanlardır. Ona görə düzgün tərbiyə ailədə önəmlidir. Və insanın da oturub durduğu insanların kim olmasına baxması önəmlidir. Və Allah Taala bu cavanı müvəffəq edib, salih əməlləri sevib. Əks müqavildə o, bəzi cavanlar kimi başını oyunlarla, boş-boş işlərlə qata bilərdi, namazlarda səhlənkarlıq edə bilərdi. Halbuki Allah Taala onu bu əməllərdən uzaq edib. Onu şəhvətlərin, şübhələrin, günahların qucağından xilas edib, onu salih əməllərə müvəffəq edib. Bu səbəbdən də fikir versək, Allah Taala bu cür cavanları məth edir. Necə ki Kəhf mağarasında olanlar üçün buyurur ki: "İnnahum fityatun amanu bi rabbihim və zidnahum huda." Onlar iman etmiş cavanlar idi və ya cavanlar toplusu idi. Rəblərinə iman etmişdilər və biz onların hidayətini artırdıq. Ona görə cavanlıq əsas səbəblərdən biridir ki, insan şəhvət və şübhələrin zəlalətinə düşsün. Ona görə o cavan ki, Allah Talanın hidayətindədir, ibadətindədir, onun həyatı təəccüblü bir həyatdır. Təəccüb ediləcək bir həyatdır. Bu səbəbdən də qiyamət günü Allah Talanın kölgəsində olmağa haqq edib. Və üçüncü buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəlbi məscidlərlə bağlı olan kişi. Elə bir kişi ki, məscid, qəlbi məscidlə bağlıdır və məsciddən çıxanda qəlbi rahatlaşmır ta ki məscidə qaydana qədər. Və elə ki, məscidə qaydır, qəlbi rahatlaşır. Çünki məscidə daxil olan sanki Allah Talanın qonağıdır. Ona görə Allah Talanın qonağının qəlbindən daha gözəl, daha xoşbəxt qəlb ola bilməz. Bu səbəbdən Allah Tala həqiqətən qəlbi məscidlə bağlı olanları mədh edir və buyurur ki, İnnəmə yəmuru məsəcid Allahi mən əmənə billahi vəl-yəvmil əxir və əqamə s-salətə və ətə zəkə və ləm yəxşə illəllah əsə ulayikə ən yəkunu minəl muhtədin. Həqiqətən Allah Talanın məscidini Allah Talaya iman edib, qiyamətə iman edənlər namaz qılıb, zəkat verib yalnız Allahdan qorxanlar abadlaşdırar. Bəlkə onlar hidayət yolunda olacaqlar. İmam Əhməd, İmam Həkim öz müstədrəkində Əbu Dərdə radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, məscid Allah Taladan qorxanların evidir və Allah Taladan qorxan hər bir kəsin evidir. Ona görə də Allah Tala məscid, qəlbi məscidlə bağlı olanlara və ya məscid evi olanlara vəd verib ki, onlara rahatlıq, rəhmət və siratın üzərindən keçib Allahın razılığı və cənnəti qazanacaqlar. Həmçinin İmam Müslim Əbu Hüreyradan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim məscidə gedərsə və məsciddən qayıdarsa, Allah Tala onun üçün cənnətdən yer verər və hər getdiyi gəldiyində onun üçün cənnətdən düşəcəyi məskən verər. Həmçinin fikir versək, görərək nə böyük fərq var qəlbi məscidlə bağlı olanın qəlbi dünya ilə bağlı olan arasında. Ona görə qəlbi məscidlə bağlı olan məscidə girdiyi kimi qəlbi dünya ilə bağlı olan məscidə elə girə bilmir. Qəlbi dünya ilə bağlı olan məscidə daxil olsa da sanki qaynar daşın üzərindədir. Nə vaxt məsciddən çıxacağını gözləyir. Çünki məscidə daxil olduqda qəlbi onunla deyil. Qəlbi dünya ilə qalıb. Allah Taala bizi belə bir qəlbdən qorusun. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki kişi Allah üçün toplaşıb Allah üçün ayrılan, bir-birini Allah üçün sevən və imanın da ən yüksək zirvəsi Allah üçün sevib, Allah üçün nifrət etməkdir. İmam Müslim öz səhihində Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, iman etmədikcə cənnətə daxil olmazsınız və iman etməzsiniz ta ki bir-birinizi sevəsiniz və sizə elə bir şeyi xəbər verim ki, onu etsəniz bir-birinizi sevəcəksiniz və sonra buyurur ki, salamı yayın. Bu da imanın ləzzətini və şirinliyini duymaq üçün əzəmətli xislətlərdən biridir. İki kişi Allah üçün bir-birini istəyir. Ona görə toplaşır, ona görə ayrılır. Yəni, ona görə ayrılır, hədisdəki ayrılmaq, yəni ölüm onları ayırır. Ölüm onları bir-birindən ayırır, ona görə də Allah Taala onlara qiyamət günü əzəmətli bir mükafat hazırlayıb. Öz kölgəsində kölgələndirib. İmam Əhməd Müsnədində Əbi Məlik Əl-Əşari radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah Talanın bəndələri var ki, onlar nə Peyğəmbərdir, nə də şəhidlərdir. Qiyamət günü şəhidlər və Peyğəmbərlər onlara qibtə edəcək və cəmaatın içərisindən bir bədəvi çöl ərəbi dizləri üstə qalxıb uzaqdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə işarə edərək deyir ki, ey Allahın elçisi, insanların içərisində elələri var ki, nə Peyğəmbərdir, nə şəhid. Peyğəmbərlər, şəhidlər onlara qibtə edir, elə isə onları bizə vəsf et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzündə sevinc hissi görünür bədəvinin verdiyi suala görə. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, onlar insanların içərisindən olan bir dəstə insandır. Və qəbilələrin içərisindən olan bir toplumdur ki, onlar arasında heç bir qohumluq əlaqələri yoxdur. Allah üçün səmimi olaraq bir-birlərini seviblər. Ona görə Allah Taala qiyamət günü onlar üçün nurdan minbərlər qoyacaq. Onları bu minbərlərdə oturdacaq, üzləri nur olacaq, geyimləri nur olacaq. Qiyamət günü insanlar qorxanda onlar qorxmayacaq. Onlar da Allahın övliyaları, Allahın dostları, hansı ki onlar üçün nə qorxu, nə kədər var. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və bir kişi, hansı ki onu bir qadın öz nəfsinə çağırır. Necə qadın? Helə-belə qadın yox. Nüfus sahibi, vəzifə sahibi həmsinin Allah Taala ona gözəllik verib onunla fitnəyə sala bilir. Elə bir qadın ki, o əl çatmaz bir qadındır. Hamının rəğbəti olsa da ona çatmaq məşəqqətlidir. Lakin o qadın özü çağırır. Heç bir məşəqqət qalmır. Heç bir çətinlik qalmır. Gözəllik və nüfuzu ona rəğbət bəsləyəni ona sövq edir. Lakin həmin kişi nə deyir? Allahdan qorxur deyib ondan uzaqlaşır. Ona görə Allah Taala ona bu əzəmətli mükafatı hazırlayır. Qad-ı İyad buyurur ki, gözəllik və nüfuz sahibi. Baxmayaraq, ona olan rəğbət çoxdur və onun nüfuzu və gözəlliyi məşəqqəti aradan qaldırır, xüsusən də o özü çağırırsa və ona çatmaq artıq rahat olub, lakin səbirlə, Allah qorxusu ilə bu əməldən uzaq olmaq olar. Və Allah Taala bu səbəbdən bu əmələ əzəmətli mükafat verib. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, necə ki İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir, üç nəfər, hansı ki məşhur hədisdir, şiddətli küləkdə bir mağaraya sığınır və mağaranın ağzını əzəmətli böyük bir daş örtür və deyirlər ki, sizi bu mağaradan xilas edən yalnız salih əməlləriniz və dualarınız olacaq və qalxıb dua edirlər. Və onlardan biri deyir ki, ey Rəbbim, mənim əmim qızı var idi və kişinin qadını sevə biləcəyi qədər şiddətli bir şəkildə onu sevirdim və onu öz nəfsim üçün istədiyimdə məndən imtina etdi və yalnız 100 dinar müqabilində razılıq verdi. Çətinliklə olsa bu məbləği yığıb onun yanına gəldim. Və elə ki, ona sahib olmaq istədim, dedi ki, ey Abdullah, Allahdan qorx, yalnız haqqı ilə əldə etmək istədiyini əldə et. Və qalxdım, sənin rizan üçün bu əməli tərk etdim. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, və daş aralandı və onlar çıxdılar. Həmçinin 6-cı sinif insan, sədəqə verən insan. Və sədəqə vermək də əzəmətli bir əməldir. Ona görə nə qədər çoxdur sədəqə verənlər. Lakin Allah Taala bu sədəqə verənlərin içərisindən xüsusi bir sinif insanları seçib. O insanlar ki, sədəqə verdiyində ixlaslarında yüksək dərəcəyə çatıblar. Əzəmətli dərəcəyə çatıblar. O dərəcədə ki, sədəqə verdiyində hətta az qalır ki, öz nəfsləri, özləri verə bilməsinlər sədəqə verdiklərini. Sağ əlinin verdiyini sol əli bilmir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, sol əlinin verdiyini sağ əli bilmir. Lakin bu rəvayət məqlub rəvayət adlanır hədis elmində. Ona görə Allah Taala ümumən sədəqə verənləri mədh edir. Deyir ki, intubdu sədəqati fə ni'imməhi. Əgər sədəqə versəniz, nə gözəl bir işdir bu. Və sonra buyurur ki, və in tuxfuha və tutuha lfuqara fə huvə xeyrun ləkum. Əgər onu fəqirlərə verərkən gizlətsəniz, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Sizin günahlarınızı bağışlar. Allah Taala sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Abdullah ibn Cəfər radiyallahu anhının rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sadaqatu sirr tutfiyu qadəbir Rabb. Gizlində verilən sədəqə Rəbbin qəzəbini söndürər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 7-ci sinif insanı xatırlayır. Hansı ki, qəlbi Allahın məhəbbəti, Allahın qorxusu və əzəməti ilə doludur. Və Allah Taalanı heç kəsin olmadığı boş bir yerdə, gizlin bir yerdə Allah Taalanı xatırlayar. Allah Taalanın lütfünü, fəzilətini, əzəmətini, rəhmətini xatırlayar və gözləri yaşarar. Allahdan qorxduğu üçün və bu əməl müqabilində Allah Taala ona bu əzəmətli mükafatı verib. Heç kimin kölgəsi olmayan bir gündə onu kölgələndirməyi vəd edib. Ona görə Allah Taala bu sinif insanı vəsf edərkən buyurur ki, İnnəməl müminun əlləzina izə zükirəllahu vəcilət qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədətum imanə və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Həqiqətən, möminlər o kəslərdir ki, Allah xatırlandıqda qəlbləri qorxuya düşər, qəlbləri titrəyər və Allah Taalanın ayələri onları ayələri onlara oxunduğu zaman onları imanla onların imanları artar və Allaha təvəkkül edərlər. Və İbn Abbas peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm aynan ilə təmassuhən nar. İki göz var ki, onlara od dəyməz. Aynun bəkət min xəşyətillah. Allah qorxusundan ağlayan göz və aynun bətət təhrusu fi səbilillah. Və Allah yolunda sərhədlərdə keşik gəzən göz. Allah təala bizi bu 7 sinif insandan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müslümin kulli dəm fəstəğfiru innəhul qafur rahim.